Sunt câteva momente care definesc viața unui om. Sunt momente de cotitură și modul în care decizi în acel context, în acea răscruce de drum a vieții tale, îți va marca restul probabil vieții întregi pe acest pământ. Dacă iei pe un drum greșit, toate lucrurile vor merge într-o direcție total greșită a vieții tale. Însă dacă alegi bine, vei avea parte de binecuvântările lui Dumnezeu. Pare simplu, pare ușor de spus, de așa de greu când ești în situația de a fi prins undeva între a alege două lucruri. Cu ani de zile în urmă, cu mulți ani de zile în urmă, știu, a fost o vreme când eram tânăr, dar cu ani de zile în urmă terminasem la București teologia, m-am fost trimis de către comunitatea penticostală regională de Oradea, titlul complet. Da? Am fost trimis la Ștei și în momentul în care am început slujirea acolo, vreau să vă spun că n-a fost din punct de vedere material, financiar, cea mai confortabilă postură în care m-am aflat. A fost o perioadă destul de delicată în care, pur și simplu, vreau să vă spun, tata mi-a făcut un cadou de nuntă aproape, aș putea să spun, cu câteva luni înainte să mă căsătoresc, mi-a făcut cadou o mașină, un Renault Laguna, așa cum ați în minte. O muncit tata pentru el și acum au zis, dragul meu, e mașina, acum de acolo, de aici încolo, Domnul să te binecuvânteze. Vreau să vă spun că nu o să uit niciodată când s-a stricat prima bucșă la Renault la Laguna și soția mea avea salar de 600-700 de lei undeva pe acolo, eu n-aveam niciun salar pe vremea aia, dar știam să număr salarul soției, asta e foarte important. Țin minte când s-a stricat prima bucșă, m-am dus la un mecanic și a zis, nu găsim aici, trebuie să mergi la reprezentanța Renault. Și m-am dus la reprezentanța Renault și mi-a spus 2.700.000, m-am speriat când am auzit. Adică tot bugetul meu era distrus, s-o naufragea ca și Titanicul dintr-o dată. Ei, a fost o perioadă grea din punctul ăsta de vedere. Au fost situații, nu exagerez, când nu aveam bani de motorină. Nu aveam să merg până la o anumită biserică să slujesc. Ei, pe tot fondul acesta, țin minte și acum, a venit la mine cineva, un politician, un domn respectabil, și mi-a zis, domnul Coraș, vreau să te cunoască cineva. Și am zis, sigur, ăsta cinște, nu, vrea să te cunoască cineva din Oradea. Din Oradea? Da, trebuie să te vezi cu cineva. M-a dus la Oradea și m-am întâlnit cu un politician de seamă la acestui județ. Vreau să vă spun că mi s-au deschis ușile, ca la rapid, știți, suntem peste tot acasă, porții ni se deschid. Mi s-au deschis ușile și mă gândeam, cine sunt eu așa important să fiu primit? Am fost primit cu cafea, cu foarte mult, bine ați venit la noi. Și zice, domnul ăsta politician mai mare, zise, uite despre ce e vorba, domnule Coraș, domnul pastor, nu eram pastor, dar moșor din apolog, m-a făcut, eram numai diacon. M-au și promovat, vedeți? Și zice, uite care e treaba, noi de multă vreme pentru zona aceea a Șteiului căutăm o față nouă. Avem nevoie de un politician integru. Avem nevoie de cineva care să impulsioneze zona. Așa? Și zic, domnul pastor, știți ce ne-am gândit? Ne-am gândit că dumneavoastră ați fi persoana potrivită. Vrem să vă facem o ofertă, bineînțeles, vă punem consilier pentru oraș, vă punem pe un loc eligibil, vă dăm locul 2, așa, cu smerenie, și au zis, în plus de asta, o să avem grijă să beneficiați, știți, de anumite avantaje. Eu, politician, da, păi de ce? Pentru că aveți așa o vorbă bună care ajunge la inima omului. Ăștia din biserică mă certau pe vremea și am zis, politicienii, n-am nevoie de un răspuns acum, dar vă rog, gândiți-vă bine și dați-mi un răspuns peste câteva zile. I-am spus pe loc în 2 minute, răspunsul meu este nu. Dar domnul, nu, eu mă ocup cu altceva. Eu am alte preocupări. Nu e vorba că ce faceți voi nu e ok, foarte ok, dar eu am altă chemare. Acum vreau să vă spun că deși am zis nu, mi-a fost așa de greu să rostesc cuvântul ăsta. Pentru câteva fracțiuni de secundă în mintea mea se făcea niște scenarii. Bă, dar ai putea totuși să-ți predii să fii și politician. De ce nu? În mintea mea s-au derulat câteva scenarii destul de ispititoare. Vreau să vă spun că nu mi-a fost ușor, având în vedere și condiția mea financiară de la vremea respectivă. mă având în vedere promisiunile care mi se făceau, resursele de care aș fi beneficiat. Și cu toate acestea, prin ajutorul lui Dumnezeu, am putut să spun nu. Dar știți ce m-am gândit? Ce paradox, ce interesant. Oferta asta a venit exact în momentul în care eu nu aveam bani de motorină. Exact în momentul în care nu-mi permiteam să schimb o bucșă la mașină. Exact în momentul în care voiam să-mi cumpăr o cămașă și nu mi-o permiteam. Exact în momentul ăla a venit toată oferta asta. Și ce vreau să înțelegi și vreau să spun în seara aceasta? Vreau să vă spun, dragii mei, că diavolul întotdeauna va încerca să-ți ofere anumite lucruri, aparent bune, inofensive, prin care să te cumpere, prin care să te distragă de la planul lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun, noi suntem neprețuiți înaintea lui Dumnezeu. În Isaia, capitolul 43, cu versetele 4 la 6, Dumnezeu spune că avem atât de mare preț în ochii lui Dumnezeu că dă popoare întregi pentru viața noastră. Și ascultă-mă, diavolul știind că tu ești neprețuit în ochii lui Dumnezeu, pune un preț pe tine. A pus un preț pe capul tău și vrea să te cumpere. Vrea să te prindă, vrea să te atragă undeva unde mai apoi să te poată distruge, să-ți poată distruge principiile și viața. Dragii mei, diavolul întotdeauna, asta vreau să vă spun, va veni cu ofertele cele mai bune în momentul în care îți va fi cel mai greu în viață. El știe să exploateze momentele cele mai vulnerabile din viața ta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că la Domnul Iisus Hristos a venit să-L ispitească nu la 20-a zi de post, nu la 30-a zi de post. Spune cuvântul Domnului că diavolul s-a apropiat de Iisus, știți? După 40 de zile. Spune că după ce a flămânzit la urmă, a venit diavolul. Nu momentul în care ești puternic, nu momentul în care ești curajos, nu momentul în care ești plin de încredere, ci momentul în care ești expus și în care ești vulnerabil. După ce a flămânzit, diavolul s-a apropiat de el. Și fiți atenți, îi face prima ofertă, face a doua și întotdeauna crește oferta. O face progresiv, o face pentru că vrea să afle dacă există un punct în viața ta în care te poate cumpăra. Dragii mei, de ce spun lucrurile acestea? Pentru că am citit un pasaj din Scriptură în care la un moment dat spune Biblia că Ahab îi face o ofertă lui Iosafat. Vină împreună cu mine să ne suim să luăm Ramotul din Galat care era ocupat de sirieni și în modul acesta o să ne fie bine și mie și ție. Pe principiu bucureștean să ne fie bine, să nu ne fie rău. Cam asta a fost ideea. Bă, hai să ne fie bine. Acum, dragii mei, Iosafat este omul pus în postura de a accepta sau de a declina o ofertă. Fiecare dintre noi, ascultați-mă, suntem puși în viață, poate chiar săptămâna asta e fost, poate că săptămâna asta care vine, că Dumnezeu știe de ce trebuie să predic mesajul ăsta. Poate că ești pus în fața unei oferte. Va trebui să o analizezi foarte bine. De aceea, în această seară, vreau să vă predic despre o ofertă de nerefuzat sau de refuzat. Am pus-o în paranteză pentru că depinde de perspectiva din care o privești. Din perspectiva lumească, oferta care ți s-a făcut e de nerefuzat. Băi, momentul tău. Așa ceva odată în viață trăiești. Dar s-ar putea ca din perspectiva lui Dumnezeu, oferta pe care ai primit-o sau pe care urmează să o primești, să fie una de refuzat. Asta rămâne la latitudinea ta. De aceea, în această seară, dragii mei, vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și primul aspect o să fie o predică simplă, dar, dragii mei, nu simplistă. Pentru că principiile lui Dumnezeu sunt simple, dar sunt extraordinar de profunde. Și primul aspect pe care vreau să vedem în această seară, dragii mei, este următorul. De ce ne este greu să refuzăm anumite oferte? De ce ne este așa de greu, în fața unor oferte, să spunem nu? Mai ales când ofertele acestea sunt făcute de Ahab. De ce ne este greu să refuzăm anumite oferte? Dragii mei, un prim motiv este acesta, din cauza predispoziției noastre spre păcat. Ascultă-mă, există în fiecare dintre noi, în mine și în tine, există o predispoziție spre păcat, spre rău. Și de aceea, oferta aceea pe care diavolul ți-o face, prin diferiți interpuși, Oferta pe care diavolul ți-o face e atât de tentantă, e așa de ispititoare, știi de ce? Pentru că, ascultă-mă, există o predispoziție în mine și în tine, în urma păcatului adamic. În Geneza, capitolul 6, cu versetul 5, Dumnezeu constată lucrul acesta. Domnul a văzut că răutatea omului era cum? Mare pe pământ și că auziți toate întocmirile și gândurile din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Oamenii, dragii mei, sunt predispuși spre rău. Avem natura asta, noi păcătoasă. Și avem o predispoziție, dragii mei, înspre rău. De aceea, ăsta este un motiv pentru care e așa de greu să refuzi unele oferte care ți se fac. Deși știi că nu sunt biblice, că nu sunt morale. Deși știi că trebuie în modul acesta să te îndepărtezi de Dumnezeu dacă le accepți. Și cu toate acestea e așa de greu să refuzi anumite lucruri. Dragii mei, există o predispoziție în noi spre rău. Apropo de asta, nu o să niciodată o scenă relatată de către un păstor. Zice, frate Dorel, m-am dus într-o familie să fac o rugăciune cu ungere cu un de lemn. Și acum era un frate bolnav acolo la pat, mă duc, mă rog, îi fac rugăciunea, mă rog cu credință, cer, psalmul 20, îl binecuvântez în numele Domnului, îl ridic eu, dacă nu se ridică el. Și lângă el era încă un frate. Și eu știam că și ăsta e puțin bolnav. Și zic, frate, zice, nu vrei să-ți fac și ție ungerea cu un de lemn să mă rog? Ferească Dumnezeu, zice, nu te rogi pentru mine. Păi cum adică? Eu am făcut o ofertă bună, nu să te rogi, ungere cu un de lemn. Cine nu? Zice, frate, zice, dacă ai ști cât de mult m-am tot căutat să-mi găsească ăștia o boală să mă pot pensiona, tu nu-ți imaginezi. Doamne ferește să mă lași tu pe mine fără pensie. Nu, mulțumesc pentru mine, nu te rogi. Dumneavoastră înțelegeți, oameni pocăiți. De ce avem astfel de gândiri? Știți de ce? Pentru că există o predispoziție în fiecare dintre noi spre păcat. De-aia e greu să refuz unele oferte. Mai apoi, dragii mei, un alt motiv pentru care este greu să refuzăm ofertele pe care le primim și care nu sunt, spun încă o dată, bune, este din cauza persoanei care ne face oferta. Predispoziția noastră spre păcat. Doi, persoana care ne face oferta aceea. E greu de refuzat. Acum gândiți-vă, Iosafat, spune Biblia, în ce relație era cu Ahab? Erau cuscri. S-au încuscrit. Socru mic cu socru mare. Nu știu că au dat mai mult la nuntă, dar erau cuscri. Și acum gândiți-vă că pe fondul ăsta relațional și mai mult pe fondul familiarității, unde îi face oferta asta? În ce moment îi face oferta lui Iosafat? Zice Biblia că o tăiat acolo oi și boi, mâncare bună de tot. Coșmarul vegetarianilor, raiul celorlalți. La masă se mânca bine și după ce o mânca bine, spune cuvântul Domnului că îi zice, apropo, cuscru, hai să zic ceva. Nu vrei să vii cu mine să-i batem pe sirien, să-l dăm la pruncii noștri, cu alte cuvinte, o leacă de zestre mai bună? Și știți de ce e greu uneori să refuzi anumite oferte în viață? Din cauza persoanei care ți le face. Pentru că ai anumit un raport de prietenie, ai anumit raport de familiaritate cu persoana respectivă. De aceea, dragii mei, uneori e foarte greu să renunți oferta aceea. Săptămâni de zile în urmă, vorbeam cu un frate de-a meu, coleg slujitor, și spunea, Dorelă, sunt într-o mare dilemă. A zis, că e dilema ta? A zis, unul din frații mei a părăsit biserica, nu mai are nicio treabă cu Dumnezeu, dar a zis, și-o găsit pe cineva. Și acum s-au căsătorit la primărie, și m-a chemat să mă duc la masă să fac o rugăciune pentru ei. Și a zis, ei, frate meu, pe de altă parte, relația lor nu-i una binecuvântată. Și a zis, Dorel, ce fac? Am o presiune mare din partea întregii familii. Cum să nu te duci pentru frate tău? Frate meu mi-a zis că dacă nu vii, mă supăr pe tine, nu mai vorbesc cu tine. Să știți că uneori ai vrea orice să fim un păstor, nu. Și îmi spunea prietenul ăsta meu, Dorel, roagă-te pentru mine, pentru că trebuie să iau o decizie în direcția asta. Și a zis, tu ce spui? I-a zis un singur lucru. Vei crea un precedent și doi la mână, îl vei supera pe Dumnezeu. În rest, altceva n-am ce să spun. Și acest prieten de-a meu, păstor, cu inima strânsă, i-a spus lui frate său, vin la masă, nu-i nicio problemă, dar eu nu mă rog, nu citesc nimic. Scandal în familie, presiune din partea, dar cum adică tu ești mai sfânt, alții fac și tu nu faci? A zis, până aici. decât să-L supăr pe Dumnezeu, mai bine să-L supăr și frații, dacă trebuie. Pentru că, oameni buni, vreau să vă spun ceva. E greu uneori să refuzi persoanele, dar trebuie să-ți păstrezi principiile. Și Dumnezeu ne cheamă la asta. E foarte greu, credeți-mă, uneori să spui nu. Tocmai din cauza predispoziției pe care o avem înspre păcat, din cauza persoanelor care ne fac respectivă ofertă, 3. Din cauza propunerilor tentante care ni se fac. Că nu numai persoana, poate una familiară, cum e cazul ăsta, e cuscrul lui. Nu numai că avem o predispoziție, dragii mei, prin naștere înspre păcat, dar în același timp și din cauza propunerilor tentante care ni se fac. Pentru că niciodată acum diavolul nu o să vină să îți ofere ceva ce nu te interesează, ba dimpotrivă. Întotdeauna ispita aceea diavolului va încerca să-ți ofere ceea ce tu îți dorești, numai prin mijloace greșite. Asta este în esență ispita. Asta este în esență oferta celui rău. Vrea să-ți ofere ceea ce tu ai vrea să ai, dar prin mijloace greșite. De aceea, dragii mei, întotdeauna va fi o propunere tentantă. Gândește-te la asta. Și de-aia e greu să spui nu. De ce mi-e așa de greu, frate, să spun nu? Și de ce e greu să spui nu? Pentru că oferta e tentantă. Pentru că în inima ta e vrea. Pentru că poate că ai o nevoie reală, dar atenție, modul prin care tu vrei să obții acea binecuvântare e unul păcătos. În Geneza, capitolul 30, cu 25, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat Iacov, care îi sub teroarea unui socru de coșmar pe nume Laban, zice Biblia, că la un moment dat ăsta îi spune lui socru, bă, vreau să mă duc acasă înapoi la tată. Vreau să mă duc acasă. Și dintr-o dată Laban își schimbă tonul, își schimbă vocea, își schimbă abordarea. Laban nu-i mai dur cu Iacov, Laban dintr-o dată începe să vorbească foarte miros. Și spune, văd că Dumnezeu m-a binecuvântat din cauza ta, ce harul Domnului cu tine, ginerele meu, că ești pacică, văd că Domnul mă binecuvântează. Și auziți, ca să-l convingă pe Iacov să nu plece. Și îi spune Laban ceva ce n-ar fi spus niciodată. Eu omul ăsta nu vrea să dea la nimeni nimic. Și cu toate acestea, spune în versetul 31, Geneza 30 cu 31, îi zice Laban, auziți, îi zice lui Iosif, lui Iacov, lui Ginerisou, ce vrei să-ți dau? Cerem ce vrei și îți voi da. Nu, asta da ofertă tentantă. Să îți se ofere ce vrei tu, îți alegi. Dragii mei, diavolul este un expert în zona asta, în a-ți oferi ceea ce tu vrei cu adevărat. Probabil că am mai spus în biserică, dar vă spun pentru că și ăsta a fost un moment de căptitură al vieții mele. Toată viața în liceu, primii 3 ani de zile, eu am fost, dintre a 9 până la 11, am fost despărțit de Dumnezeu, un rebel împotriva bisericii. Și cel mai mare vis a unui licean, în perioada mea, nu era să fie influencer, să aibă nu știu câte mii de vizualizări pe TikTok. Cea mai mare visă a unui licean, vorbesc de anii 2000, când trebuia să sfârșească lumea după unele profeții, știți că aveam și o cântare, curând, curând, acasă vom sosi, nu vom mai aștepta nici anul 2000. Am scos-o, că am rebranduit-o, nu știu, am schimbat ceva din ea. Ei, cea mai mare visă a unui adolescent, a unui licean, era să reușești, noi eram băieți în clasă, să reușești să o scoți la suc, atenție, la suc, pe Miss Liceu. Dacă reușeai lucrul ăsta, erai cel mai tare. M-am dus și eu să-i fac o ofertă. Vrei să ieși cu mine la suc? S-a uitat, nu. A fost foarte, cel mai scurt nu din viața mea. Și m-am gândit foarte serios, de ce m-au refuzat totuși atât de brutal? Era simplu, eram înalt și slab. Și m-am pus la culturism. Și mi-am rupt spatele și nu vă spun cât că am făcut culturism. L-aș face și pe Zoli, cred că e invidios, la ce program țineam pe vremea aia. Am tras în minte vreo 2 ani jumate și vă spun, am prins curaj după vreo 2 ani și ceva, bă, acum sigur nu mă refuză. Și m-am dus înapoi. Umflat. Tricou umulat. Și mai încrezător puțin de data asta am zis, vrei să ieșim la un soc? Și a zis, nu. Sfârșitul lumii, credeți-mă. Și m-am gândit din nou ce-ți lipsește. Și mi-am dat seama că nu aveam haine potrivite. Aveam chinezării. Era trending în vremea aia, Adidas original, cine avea Adidas era cineva. Adică, și am muncit, vă spun, săptămâni la rând, am muncit ca robul. Ca să-mi câștig primii mei bani să cumpăr Adidas original din Germania, de la Bișnițari, și training original. Și cu mușchi, cu cu training original, cu tricou original și cu Adidas original, m-am dus să o invit la suc. Și m-am dus foarte încrezător, eram sigur. Am zis, vrei să vii? Deja, îi zic, hai, pe aici. Și a zis, nu, îmi pare rău, nu pot veni. Am fost distrus. Știți care a fost marele har? Că Dumnezeu a oprit nebunia minții mele prin pocăință. M-am întâlnit cu Hristos, m-am pocăit și imediat după ce m-am întâlnit la Dumnezeu, în mod inexplicabil, un coleg de-a meu zice, bă, o nebuni lumea. Zic, știu, nu cu pocăință, lasă-mă cu predicile tale, nu predica. Dar de ce o nebuni lumea? Bă, zice, tu știi păcutare, da. Fata pe care toată lumea o curta în liceu, Miss. Și a zis, bă, zice, o întreba de tine. De mine? Da! Și a zis, m-au trimis, deci dați seama ce am poștaș, zice. Eu o curtez pe fata aia de 3 ani de zile și nu m-a băgat în seama, acum m-a zis, zice, hai în coș, îl știi pe Dorel? Da, îl știu, are și un nume fan. Și a zis, da, zice, spune că vreau să-l cunosc. Zice, ce să-i zic? Am zis, spune că nu mă interesează. Nu cred. O zis, bă, nu cred, sincer, nu cred, asta nu, cred multe cu pocăiții, dar asta nu cred. Păi zic, spune că nu mă interesează. Se duce colegul meu, a zis că nu interesează. Și m-a refuzat? Da, o zis că nu vrea. Și zice, du-te, spune, ăsta deja săracul trebuia să facă maraton între noi doi. N-aveam Facebook să comunicăm pe vremea aia și zice, du-te, spune-i că l-aștept mâine, vineri, la ora 12, l-aștept pe Bulevardul Lenin. Dă seama ce bulevard aveam, numește Lenin, cum sună? Așa, revoluționar, comunist. Pe Bulevardul Lenin, îl aștept pe bancă să vină să ne întâlnim. Aș fi acum un fățarnic să vă spun că așa am dormit de bine știi noaptea aia. Doamne, mă duc, nu mă duc. Doamne, mă duc, nu mă duc. Ceva îmi spunea, du-te că o evanghelizezi. Nu faceți evanghelizare emoțională, stați cu minți. Du-te, Dorel, vorbește despre Domnul, bă, nu pot. A doua zi mă duc și spun colegul, ăsta săracul nu mai putea, bă, de ce nu mai e scărușul nimănui? Am zis, du-te, spune-i că nu mă duc. Vreau să vă spun ce a zis fata aia și ce vă spun eu e realitatea. A zis, spune lui Dorel că nu mă interesează, indiferent, atâta o să-l aștept pe bancă, în fiecare vineri îl aștept până vine. Vreau să vă spun că o așteptam mult și bine, că nu m-am dus niciodată. Știți ce mi se părea interesant? Atunci am realizat pentru prima dată în viața mea cât de perfid este diavolul. Dorel, tot ce ți-ai dorit, bă, ți-ai chinuit, ai făcut... L-am disperat pe taică meu să-mi facă gantere, să-mi facă helicometru din ăla, pe-n pot, pe acolo, speriam șobolanii, trăgeam de... Și, adică ai muncit, bă, ai muncit, am stat în genunchi, nu la rugăciune, băteam parchet din ăla ca să-mi fac bani, să-mi câștig bani, să-mi cumpăr Adidas original și am zis, tot ce ți-ai dorit 3 ani de zile și te-o refuzat. Și acum, dintr-o dată, dar au zis colegul, bă, dar ce vezi la băiatul ăsta totuși? Adică ce are el și n-avem noi? Cam asta era. Cred că de acolo s-a inspirat Delia până mai târziu. Și a zis, băi, zice, băiatul ăla are ceva special. Dintr-o dată era special și eu. Oameni buni, știți ce mi-am dat seama că era de fapt? Nu era nici hainele mele, nici vocabularul meu, nu era absolut nimic. Știți ce era? Era diavolul. Trebuie prins cumva, trebuie smuls înapoi, trebuie tras înapoi. Pentru că diavolul să-ți ofere întotdeauna, crede-mă, ce ți-a dorit toată viața, numai să nu rămâi în brațele lui Hristos. Din cauza propunerilor tentante, dragii mei, care ni se fac de foarte multe ori, e greu să refuzăm. Și de ce e mai greu să refuzăm? Din cauza unui precedent pe care l-am creat noi. Și din cauza unui precedent pe care l-am creat, la ce mă refer? Acum, nu e prima ofertă, dragii mei, și înțelegere la care cei doi ajung. Știți care a fost prima înțelegere? Când s-au încuscrit. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că Ahab era un om al lui Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu, un om bun. Ahab era un om idolat. Dumneavoastră știți ce reputație are în Scriptură Ahab și cu soția lui Izabela. De tristă amintire. Oamenii ăștia n-aveau nicio treabă. Oamenii ăștia persecutau oamenii lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu nu vreau să audă de pocăință și de Dumnezeu. Și cu toate acestea, dragii mei, Iosafat creează un precedent în momentul în care decide să-și căsătorească fiul cu fiica lui Ahab și a Izabelei. Deci există un precedent, dragii mei. De-aia e greu să refuz. Și de ce? Pentru că dacă ai spus în urmă cu jumate de an da, acum când vine cu a doua ofertă, e greu să spui nu. Pentru că deja, ascultă-mă, ai creat un precedent Ai creat un precedent și este o vorbă, România vorbe de duc, v-am mai spus și vă mai spun încă una. Odată intrat în joc, trebuie ce să faci? În horă trebuie să joci. Ai spus odată da, știai că nu e ok, știai că nu e de la Dumnezeu, te duci și du-ți mai departe. Și momentul în care creezi un precedent, ascultă-mă, în relație cu cineva, când creezi un precedent, în raport cu cineva, este greu să spui nu. E greu să spui acum la masă cu felul 2 și felul 3 și cu deserturi, e greu să spui, bă, nu vin. Nu vin la luptă. Cum să nu vii? Că doar copiii noștri sunt căsătoriți. Doar nu ne-am înțeles bine. Am bătut palma mus 2 ani de zile la nuntă, acum nu putem bate palma și pentru luptă. Și vedeți dumneavoastră, se creează un precedent. Și vreau să ne uităm în partea a doua, conclusiv în această seară, de ce trebuie să refuzăm anumite oferte totuși, care nu sunt clar de la Dumnezeu. Din cauza că trebuie să încalci niște principii. Întotdeauna, ascultă-mă, oferta care te va pune în postura să-ți încalci principiile de pocăit, de om al lui Dumnezeu, va trebui să o refuzi. Și de ce trebuie să refuzi? Pentru că nu ai dreptul ca și copilul lui Dumnezeu să-ți încalci anumite principii. Acum, de dragul păcii, dragii mei, Iosafat face un compromis, un prim compromis. Îl căsătorește pe fiul său Ioram cu Atalia, fiica lui Ahab și a Izabelei. Ăsta e primul compromis pe care îl face. Și vine al doilea. Hai să mergem la luptă, să le dăm și o zestre, să luăm din mâna sirienilor un teritoriu și să le fie și lor bine. Dragii mei, întrebarea este aici, cum poți să te duci la luptă, tu Iosafat, alături de cineva care se luptă împotriva lui Dumnezeu? Ahab se luptă împotriva lui Dumnezeu. Și întrebarea este, cum poți să te duci la luptă cu cineva care se luptă împotriva lui Dumnezeu? Cum poți să spui că te înțelegi cu cineva care îl blasfemă pe Dumnezeu? Cum poți să te gândești? 2 Cronici 19 spune cuvântul lui Dumnezeu cu versetul 1 că Iosafat, după experiența aceasta, când scapă cu viață, așa, ca prin urechile acului, zice Biblia că Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a întors în pace acasă la Ierusalim. Jehu, fiul prorocului Hanani, i-a ieșit înainte și a zis împăratul Iosafat, cum de a-i ajuta tu pe cel rău și a iubit pe cel ce urăște pe Domnul? Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine. Cum ai putut să te duci la luptă cu cel care se luptă împotriva lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, cum ai putut să-ți cași principiile? Cum ai putut să-L ignori pe Dumnezeu? Cum ai putut să te duci să faci înțelegerea aia, deal-ul ăla? Cum ai putut să intri în relația aia când știi că e un compromis? Dragii mei, trebuie să refuzăm, oricât de tentant ar fi ispita aceea, oricât de familiar am fi cu persoana respectivă, oricât de multe precedente am fi creat, trebuie să le refuzăm. Știți de ce? Pentru că, dragii mei, când vine vorba să-ți încași principiile, ce-ți mai rămâne? Cu ce rămâi dacă îți încași principiile? După ce te vei ghida în viață mai târziu? Nu ai dreptul să-ți cași principiile. De dragul nici ne oferte din lumea aceasta. Domnul să ne ajute și să ne păzească la asta. Bonke n-a spus niciodată. Povestea Reinhard Bonnke la începutul misiunii lui în Africa. Și omul ăsta lui Dumnezeu povestește că avea mare nevoie de fonduri pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vrea să construiască cel mai mare cort din lume. Și avea un plan extraordinar să construiască cel mai mare cort de evanghelizare din lume mobil. Și dragii mei, la un moment dat avea mare nevoie de fonduri, de bani și se roagă, Bonnke se roagă și postește și împreună cu echipa de la Christ for All Nations se roagă, postează. Și într-o zi, auziți, omul ăsta primește un telefon și se spune, domnule Bonnke, am auzit de dumneavoastră, era unul dintre cei mai bogați oameni din Nigeria. Nigeria, dragii mei, cea mai bogată țară în petrol din Africa, ăsta era un magnat al petrolului. Și când a aflat Bonnke, cine o sună, s-a bucurat. O zis, asta e ușa, slăvit să fie Domnul. Și au zis, domnule Bonnke, am auzit ce faceți aici, vreau să vă invit mâine la mine acasă, pentru că vreau să vă fac o ofertă. Am auzit de nevoile lucrării dumneavoastră și vreau să vă fac o ofertă. Și Bonnke e bucuros și spune echipei, slăvit să fie Domnul, ne-a ascultat Domnul rugăciunile, mâine va fi ziua cea mare. Se culcă Bonnke, abia poate să adormă de bucuros, de entuziasmat și noaptea are un vis. Și în vis se face că intră undeva într-o casă mare, în spatele casei era o curte de asemenea și era un lac și era plin cu crocodili acolo. Și spune, m-am văzut în lacul ăla cu crocodil, mușcându-mă, și așa m-am trezit. Doamne, ce-o fi asta? Se duce Bonnke a doua zi la casa acelui bogătan din Nigeria, magnat al petrolului, se duce Bonnke la el, îl primesc ăla cu onorul, cu masă, cu casă, o casă imensă. Și bă, de unde știu eu casa asta? Stai să că am văzut undeva. Și merge în spate, merge în curte și vede un lac și bogătanul ăsta îi spune, zice Bonnke, hai să vezi ce am aici. Alții au păsări, de cum, chestii. Uite ce am, crocodili. Era acolo, era o baltă plină cu crocodili. Și momentul ăla când stă cu balta aia în față care era plină de crocodili, îi spune omul ăsta de afaceri, zice, Bonnke, vreau să-ți ofer bani, cât ai nevoie? Dacă ai nevoie de $1.000.000, îți dau. Spune cât ai nevoie pentru cortul ăla, pentru ce vrei să faci. Și în momentul la Bonche, știind că Dumnezeu nu a știut, ți-a spus, omule, n-am nevoie nimic de la tine. Cum adică am nevoie, dar nu de la tine? Mulțumesc Dumnezeu, mi-a spus, nu, vreau să plec. Pentru că, dragii mei, momentul în care trebuie să scalci principiile, aia nu mai e ofertă, aia e cursă. De ce trebuie să refuzăm anumite oferte, dragii mei? Nu doar că, pentru că ne cer să ne călcăm principiile, dar mai apoi, dragii mei, din cauza prețului pe care ajunge să-l plătim. Ține cont de prețul pe care îl vei plăti dacă accepți oferta aceea. Există un preț, există o notă de plată, există o factură pe care va trebui să o plătești mai devreme sau mai târziu. Care e prețul plătit de Iosafat? Dumnezeu se mânie pe el. Mânia lui Dumnezeu. Chiar vrei să tragi mânia lui Dumnezeu peste tine? Mai mult de atât, uitați-vă, un alt preț este înfrânt pe câmpul de luptă. Un alt preț, îți faci dușmani inutili. N-aveau sirieni nicio treabă cu Iosafat. Dar din momentul ăla, dragii mei, imaginați-vă ce antipatie iau sirienii pe omul ăsta. Intri într-o luptă care nu este a ta. Mai mult de atât, îți pui viața în pericol. Asta este prețul, ascultă-mă, e un preț scump pe care va trebui să-l plătești. Dragul meu, vreau să spun ceva, indiferent de oferta care ți s-a făcut, poate recent, mai curând, înțelege un lucru. Că dacă scalci principiile, vei ajunge să plătești un preț. De aia trebuie să refuzi ofertele care vin din partea celui rău, oricât de frumoase ar suna, ascultă-mă, din cauza principiilor pe care poate trebuie să le calci, din cauza prețului pe care trebuie să-l plătești, trei, din cauza potențialului pe care îl irosești. Când accepți o ofertă pe care diavolul ți-o face, mascat, prin interpuși, poate prin persoane care sunt familiarizate cu tine, pe care îi cunoști, față de care ești foarte deschis, ascultă-mă ce spun, e un mare pericol să irosești potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în tine. În această luptă, dragii mei, Iosafat, pe lângă faptul că își pierde timpul, care e o resursă extraordinară din partea lui Dumnezeu, își pierde foarte mult timp în această luptă inutilă. Dar, dragii mei, și ce mai pierde Iosafat? Pierde foarte mulți soldați din propria lui armată într-un război în care nu trebuia să meargă. Pierdem, dragii mei, timp, pierdem resurse importante în lupte care nu ne privesc pe noi. De aia fi foarte atent când diavolul îți face oferte. Gândește-te că există un potențial pe care îl rosești. Putea oamenii ăștia foarte bine să-i ducă într-o altă luptă în care chiar trebuia să se lupte. Pierdem atât de mult, dragii mei, ne rosim potențialul. Diavolul a văzut potențialul, de exemplu, gândiți-vă în Elvis Presley. Știți că Elvis Presley a crescut de mic în biserică? Există o înregistrare cu el undeva la 14 ani cântând Mărețul Har. Borbaia se ridică, face pielea de găină. Credeți că diavolul nu a văzut potențialul din Elvis Presley? Ba da! Și ce-i ciudat? Că uneori diavolul vede potențialul și oamenii din biserică nu-l văd. Noi nu-l vedem potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în oameni și îl vede diavolul. Și Elvis Presley, dragii mei, primește oferte tentante din partea diavolului și începe să câștige foarte mult, începe să fie cel mai popular om al vremii, câștigă discuri de aur după discuri de aur și de platină, Hall of Fame, recorduri, recorduri peste recorduri, dar moare absolut degradant. Nu-i singurul caz, Whitney Houston, o voce extraordinară, care a început să cânte în biserică de mică, cântat în biserică, în corul de gospel. Și cele din urmă, diavolul a văzut potențialul din ea. Bă, cu vocea asta, nu lasă-o să cânte în biserică, că dacă cântă în biserică îmi face probleme. Hai să o trag, bani, faimă. Diavolul vede potențialul și vrea să ți-l irosești în lume, pe plăceri. Dumnezeu a pus darul în tine, ascultă-mă, Dumnezeu a pus darul în tine. Potențial extraordinar pe care diavolul ce vrea să faci? Să-l irosești, să nu-l folosești în slujba lui Dumnezeu. Apropo de ofertele acestea, am început cu oferte. A fost un moment definitoriu. Când m-am mutat în Oradea, în urmă cu aproape 7 ani de zile și eram un proiect cu Biserica Geneza, știți, noi ne-am adunat într-un grup mic de strâns de casă, pe Nicolae Jiga. Eram acolo la fratele Aron, țin minte rău, o cameră din aia de cosmetică, mirosea acetonă, nu o să uit niciodată, nu o să uit mirosul ăla, așa, parcă așa cum îl simt. Așa am început o biserică, într-un salon de cofiură. Și ne adunam acolo, eram o mână de oameni. Un an și ceva de zile am fost o mână de oameni. Cei care au fost veterani de biserici și pot aduce aminte. Momentul ăla, după câteva luni de zile, vă spun, vedeam o mică sămânță acolo, ne uitam, oare ce o să fie, Doamne, sigur? Am fost chemat să mă duc undeva peste ocean în Canada și în America să slujesc pentru o lună jumate. Și țin minte că O biserică în lume s-a ocupat de mine extraordinar. O săptămână jumate a fost ca în sânul lui Avram. Și am zis, bă, dar ce se comportă ăștia așa fain cu mine? Bă, ok, ce i-a dat? Vă spun sincer, dacă strântam tot, bă, ce e așa multe? Știți, când e exces de bunătate, ceva nu e în regulă. Și tot mă gândeam, bun, ce vor? După săptămână jumate, înainte să plec mai departe în turneul pe care îl aveam în America, a venit la mine un grup de frași și a zis, frate Dorel, noi vrem să spunem ceva, ce? Uite, noi am vrea să vii păstor la noi. Și vreau să spun, zice, din start, unu, mașini, nu una, două, cât trebuie, salar, cât vrei. Suntem dispuși să-ți oferim. Ești omul pe care îl căutăm, ne rugăm și ești omul pe care îl căutăm. Tot așa mi-a zis și ei, mai gândește-te, roagă-te Domnului.